Agur Bertozale eta ondo torri beste aste betean bildu gara gure Albia lorategietako txoritoki gaineko irrati estudio honetan, Bilbo Hiria irratian hain zuzen ere, Otxo irratzaioan bertzolaritza ardatz izpide eta bizibide duen irratzaioan hain zuzen ere, eta bertan gara beste aste betean bildurik, mikrofonaren aurrean Onzabier Lauzirika, Apolo, ondo torri.
Bai, agur eta hore guztioi eta gorazarre bertsoari.
Tira, soinu tenik ari lanetan, Josu Zabala, kaixo Josu.
Bueno.
Eta nineu Erlantzi barburen goitea. Tira balagunok, gaurko saioan, bertzoa izpidetar datz izango dugun honetan, Josi, Bizkaiko bertzoari txapelketako saioa izango dugu izpide, Mungian eta Zapatuarekin batera izandako saioa intzuzen ere, bertan, Eneko Abasolo Abarkaz, izan zen garaie. Eta ekialdera ere joko dugu. Sila bara, inzuzen ere, Larresoron jokatu baitzen, bertan lehenengoz final aurrekoa. Eta bertan, Sustraie Kolina Urruñarra izan zen garaie. Behonde izula bioi bada. Tira. Hoizu izango dugu gure gaurko emankizuna. Beraz, heldu bertzoari eta bakizue, 96 FM-ko frekuentzian garela. Eta interneten bidez ere, entzungai gaitu zuela podcast formatoan nahi eran, bilboiria.eus webunean. Ondo etorri! Dira lagunok eta gure gaurko irratzaioan atzeko zaurrera hasiko gara eta Domekarekin batera Larresoron arratzaldean eta izan zen bertso saioa izango dugu izpide. Silaba, iparraldeko bertsolari txapelketaren lehenengo final aurrekoa hain zuzen ere. Bertan izan ziren leian, taulaganean kantuan, Maji Sarasua, Odei Barroso, Hortzi, Idoate, Sustraikolina, Xanalkat eta Xumaie Murua. Eta seikote horretan punturik gehien atera zuen bertzolaria, akauan, Sustraie Kolina izan zen Urruñarrak. 30 puntu luze atera zizkion, bigarren geratu zen Odei Barrosori. Hirugarren Xumai Murua, laugarren Maji Sarasua, bosgarren Hortzi Idoate eta seigarren, baina ez azkena, Xanalkat izan zen. Tira, Larresoron izan zen bertzo saio hori eta azteko eta bat, aukeratutako ariketan. Ez dut gogoratzen, ze bikote aukeratu dugun, baina baten bat jarriko dugu kantuan.
Bueno, sortziko txikiarekin hasiko gara, naiz eta beraiek sortziko handitik hasi izan ziren. Eta sortziko txikian Sustrai Kolina eta Maji Sarasuaren lana entzuteko aukera izango dugu, datozen 4-5 minutuetan.
Honegin.
Sustrai, aparkatua duzun autora hurbiltzen ari zirelarik, Maji polizia isuna prestatzen ari dela ikusi duzu.
Saiotik heldu nintzen, pozarren kolkoa. Auto aurrean jendarma, txorrotxa mokoa. Norena da auto hori ala jangoikoa. Egun jendeak nun nahi uzten du autoa. Larai, laralai, laralai, uzten du autoa.
Zure otoa da hori eta zure penak. Nun utzia dituzu zure almenak. Kendu behar dizkizut zuretzat problemak, saioan irabazi puntu hoiek denak. Larai, laralai, laralai, puntu hoiek denak.
Puntu denak kentzeko eginik mehatxu. Nolaz agertzen zara, sendota indartxu. polizi txintxo eta azkarra zarazu, ta gainera begiak ederrak dauzkazu. Larai, laralai, laralai, ederrak dauzkazu.
Begi ederrak ditut, didazu xuxurla, baina isuna duzue eta ez da burla. Naizta eskertzen dudan ezin disimula, espero dut kartera betea duzula. Larai, laralai, laralai, betea duzula.
Aze begiratua, zuk botatakoa, bistanda etzarela baten obatoa, alare merke irten behar zait gaurkoa, aitaren izenean baitago autoa. Larai, laralai, laralai, baitago autoa.
Permisa ukan berri eta ze kritika, ez dakizu gidatzen hori ikusitan. Etxera joan eta aze ikamika, zure aitak ukanen du sorpresa polita. Larai, laralai, laralai, sorpresa polita.
Tira balagunok, jarraitzen dugu gure poitxo emankizun honetan, eta larrezonen izan dako bertzoale presiatuenak eskaintzen, eta urrengoan aukeratu dugune ariketan, bikoteka jardungo dute Xumai Emuruak eta Sustrai Kolinak, sortziko handian.
Gurasoak zirezte, hogeita hamar urteko alaba oraindik etxen duzue. Alaba lanean da eta haren behazizte afaltzeko.
Ara maitea gure alabaz, egin nahiko nuke hitz. Azken aldian ikusten baitut, buru makur kopeta hitz. Lanean eta etxetik kanpo, naiz pasaden bodaniz, nahiago nuke gaurra faltzera, bakarrik eldu ez baliz.
Alabak sarri nazioi ditu, etxea eta hotela, ta jokatzen du pentsio osoan baldin balego bezela. Kontutan hartuz dagoeneko, amekak joak direla. Ene lastana segur altza haude oraindik lanean dela.
Berriro ere aserrez haude, ta ze galdera itzela. Amaikak dira ta ez da hemen, errandiguzu horrela. Pentsatzen duzu taberna baten, bildu duela epela. Ta nik badakit ligatzea ere, beretzako lana dela.
Mutilagunik ez du eduki ez orain ta ez lenean. Ta pixkanaka igotzen doan neskazaren trenean. Gure alaba ainitz maite dut, daukat barren barrenean, baina hori bai pixkat gutxio goseak nagoenean.
Main ondoan hortxe zaitut nik, beraz tripa oro dantzan, eta argatik gure alaba ezin duzu gehio jasan. Eldu delarik alta kalmeki behar zaio dena esan. Lagun goxo bate atxeman eta etxean atxiki gaitzan.
Neri baerdin zait laguna duen politedo itxusia. Langabetua kirolaria edo enpresa nagusia. Amaikak dira eta hor dator gure alaba kursia. Nere partez zuk esan zaio zu pentsatzen dudan guzia.
Entzun gai dugun urrengo ariketan, Ostabere sustraie Kolina entzungo dugu. Oraingoan, Odei Barroso bikotearekin osatuko zuten bertso aleak entzungo ditugu, 10eko txikian kantatuak. Hau izan zen, sustraie Kolinaren bertso aldirik borobilena, 79 puntu bildu baitzituen urruñarrak.
Sustraie eta Odei, goi mailako kirolariak zinezten. Istripu baten ondotik, elbarri gelditu zirezte betiko. Elbarrituen Kirol Federazioan sartzeko gomita jaso duzue. Zuk sustrai, gogoz hartu duzu gomita. Odei, zuk aldiz, zalantzak dituzu.
Telebistari bea, bihotz bete bekaitz, azazkalak jantaian, egon izan naiz maiz, naiz bi hankak galtzeak egiten didan gaitz, neretzat gonbitea iritsi da garaiz, ni ororen gainetik kirolaria nahi.
Aldatu dira gure itxura eta luk, ni istripuak utzi baininduen kaput. Kirolari gixara segin nahi duzuzuk, barkatu lagun baina uko eginen dut, ta zu joaten bazira txalotuko zaitu.
Paralisi zantzu bat dute zurmuinean, Baina soineko beltzik ez da katsonean. Naiz eta ez aritu lenoko enean. Elbarriekin ariz maila bikainean. Bizitza joanen zait erroten gainean.
Naiz ez didazun ezer aurpegiratua, biziki argi ez dut ikusten patua. Zure hitzei eginez gain begiratua, nik ere esperientzia badut pilatua, ta orain buruan dut gurpil zilatua.
Zuk zauri bat daukazu, ta zorne ugari, baina esan zu ere, zara kirolari. Bi beso hoiek dira, horren salatari, beraz heldu zaiozu, etorkizunari, ta ez egon begira eskas duzunari.
Zuk nahi duzu kirola edota eroitza, nik soilik ikusten dut arazo bikoitza. Alferrik izan baita indako otoitza. Kirolean pasazazu arratsata goiza. Nere izan dadin zure medaia bakoitza.
Tira balagunok eta silabaren lehenengo final aurreko bertso puntuagarriekin finitzeko, aukeratu dugune bertsoaldia kartzelako lana izan da, eta oraingoan Xumaie Muruak burututako kartzelako lana izan zen. 52.5 puntu borobil bildu zituen eta gairik osoena izan zen. Onatz.
Liburu bat idazten hasiko bazina,
laster izanen nuke behatzean mina. Alako lanik ez dut sekula egina, beharrik etzait neoiz izan galdegina.
Aldaketa hori egin duzunetik, jende gehiago hurbiltzen zaizu.
Gure saltoki tipian etzen, horren ederra giroa, ta kondueri begiratzeak sortzen zuen bertigoa. Beraz ekoizle handien gana egina dut parioa, merke erosiz jautsi aldut salmentaren balioa, eta geroztik bezeroaren kopurua daigoa. Aldatu naizta jende gehiago, orain eldu da nigana, baina kanpotik dakarkit dena, ne horrez dut nahi engana. Eta egiten dudan dirua, zertarako zait emana. Ez dut hainbeste gogoko nineu, bide honetan noana. Astapenean ez baitutola amestuan ere lana.
Tira lagunok eta silaba larresoron eta zapatuarekin batera izandako silabaren akabuko bertzo alea hautatua, San Alkatek botatako agurra aukeratu dugu.
Bai, agurre unkigarria, familiakoek eta aipaturik, gure konkurrentziakoak, gure kompetentziako San Alkatek botatakoa, eta azken agurre ere bai, beraiek esaten duten bezala, horre puntoetan eta nahiko makal ibili izan zen, gure irureiko irratiko esataria, eta agur, azkeneko puntuan agur silabari. Eta segurazki ba horrela izango da, datorren asteburuan domekarekin jokatuko dute aiziritzen faltaden final erdiko azkeneko saioa, eta ja gauzak ba geratuko dira, erabakita Baionan jokatuko den final horretarako. Eta segurazki, ondo aipatu du, Alkate gazteak, ba berak kanpo geratuko da, hombre, ikaragarri katastrofea espaldin badute egiten aiziritzekoak, puntoen arabera, gutxi gora bera. Horrekin batera, giroa ere aipatu beharko denuke, ez zuzenean egon izan ginelako, baizik eta entzun eta irakurri dugunaren arabera, ia 300 lagun elkartu ziren Larresoroko finalerdietako saio horretan, eta eguraldi ona, naiz eta eguraldi ona izan, ba jentea bildu zala. Eta gogoarekin, txalo zaparra da ugari egon izan zirela, bertsolariek ere ba, beti bezala horrelakoa gertatzen direnean bat egin izan zutela, publikoarekin eta nolabaiteko identifikazioa gertatu zela berriro ere. Hori da, behintzat irakurri eta jakin entzun izan duguna, bai.
Eta datorren astean, ondo esan bezala aitziritzen, beste seikote batek egin beharko die aurre, gai jartzaileak proposatutako gai horiei. Aitor Servier, Egoitza Eraia, Eneri Zabaleta, Maialen Arzaius, Patxi Iriar eta Ramuntxu Kristi. Eta horren bestez, honek datorren zapatukan edo domekan izango den final aurreko horrekin batera, ba, erabakita geratuko da.
Bai, kiniela falta zaigu, Erlantz?
Nik Maialenen alde ingo dut.
Ba, hor ere bat egiten dugu, ez daukagu postura egiterik.
Benga, Aitor bai biliko da. Aitor Servier bai biliko da.
Aitor Servier, nik Aitor Servierren alde egingo dut. Ia ze gertatzen den.
Berriz joan beharko gira, bertso eskolara, aneretzako lagun, talde onena da, Oiana eta Leina, ditut etxen ara. Ta gainera Fitesko, bigarren alaba, nere bizian beraz, nahiko sari bada, adio silaba.
Dira lagunok, Pollo bertzolaritzari buruzko irratzaioan ari gara, eta aurretik silaba izan dugu izpide, oraingoan bada Bizkaiara joko dugu eta Josi, Bizkaiko bertzolari txapelketa izango dugu izpide eta gozagarri. Mungian jokatu zen final laurdena, Olalde Aretoan hain zuzen ere, eta bertan seikote honek hartu zuen parte. Pello Marmazabalek,
Julen Ibargoengoitia,
Jon Rementeriak,
Gorka Lazkanok,
Jose Bartzak
eta Abarkazuk.
Tira, eta atzeko aurrera irakurri ditugun horiek izan ziren, gero, puntuaren arabera erabakitako sailkapena. Hau da, Lehenengo eta bat, eta garaie, eneko abasolo abarkaz, izan zen, 367 puntu bilduta. Joseba Artza bigarren, 4 puntu eta erdira sailkatua, Gorka Lazkano irugarren, 342 birekin, eta gerora, 4., 5., eta 6., urruntzu, Jon Rementeria, Julen Ibarguengoitia eta Peio Ormasaba. Eta Bilbo Hiria Irratiak berri emaile bat bidali zuen, ara, Oralde Aretora, Mungiaren zuzen ere, on Xabier Lauzirika, Apolo izan zen han, segiro,
sumatu zen nuen. Antxe honginen bai, esan bezala, Erlantz eta giroari dagokionez. Alde batetik, areto oso txukuna, Olalde, deitzen den hori, ba, zinema edo teatro formatoa duenak, akustika aldetik eta ba, aurretik bakizu zelan gautegi zen egon izan ginen frontoian, eta akustika aldetik ba, zer esanik ez, askoz ere txukunagoa, sonidoak, entzuteko momentuak, eta bar. Baina beste alde batetik, ni oraindik bestean nago, ez da, frontoi batek berotasun handiagoa ematen duela, publikoaren partetik batez ere, horrelako areto estuago modoko batek ematen duena, baino, eta hori nabaritu zen, nik askoz ere giro beroagoa ikusi izan nuen gautegi zen, joan den larun batean Mungian ikusi nuena, baino, hori, alde batetik. Jenteari dagokionez, antzerago kopurua bildu ginela, berrogeita hamar bat lagun, Mungian ere bai. Baina giroa epelago, motelago Mungiakoa zerean baino. Gautegi zen bizi izan genuena baino. Eta gero bertzolariok eurok, bertzolari portatu ziela, orokorrean badaki uzen mailetan ari diren, gaitasun handia dauzkate, publikoa gozararazteko, eta gozatu egin genuela orokorrean esan behar. Nik guztiakola zuzenean, enituen ezagutzen, egia esan da, nola baiteko atxigimentua banuen, nire ingurukoak eta direlako Abarkaz eta Gorka Lazkanoa, aurretik aukera izan genuen beraiekin egoteko, biek ala biek, hori bai, serio arraio komentatu zuten tranquil zeudela eta uta bestea, baina bata zigarroa hartzen zebilen bitartean eskua dardarka zeukan, Abarkazek alegia, eta Gorka ere etzegoen nahiko zurbil ikusi izan nuen, baina bueno, prest euren papera betetzeko eta esperantza handiekin. Gero gauza gertatu ziren gertatu bezala. Lehendabiziko saioan ja dagoeneko 8. handian Gorka Lazkan hori dagokionez, holako punto soso bat egin izan zuen, ikusten dute nahi hitza edo nahi errepikatu zuela, baina tonto esaten den bezala, gero damutu zitzaion mutikoari, azken aurreko punto biak eta aldez aurretik prestatuta zeuzkala, baina ez zuen lortu kuadratzea, eta horrek puni handia suposatzen du, ezta galga handia edo galera handia hobe esan da epaimaikideen kriterioetan, eta horrek maila batean ikusten dut bideratu egin izan zuela Gorka Lazkanoren saioa, naiz eta gero 8. handian egin esan rekuperatu egin zen, baina gero berantza egin zuen kartzelako gaian ere kosta egin zitzaien orokorrean asmatzea. Bueno, hori bat. Abarkazi dagokionez gogorrazi izan zen eta ondo jarraitu izan zuen, maila batean gero 8. Txikian, baina hor Joseba Artza gailendu egin zitzaion eta berapaino ideia hobeagoak bota zituen eta estualdi momentoren bat ere pairatu behar izan zuen gure ihorretako zezentxoak. Eta gainontzekoei erreparatuta horrela, Joseba Artza oso gustora ikusi izan nuen, oso polito, oso txukun kantatu zuen, maila batean nik esango nuke bere neurri horretatik gorago ibili izan zela. Jon Rementeria eta Julen Ibarguengoitia enituen ezagutzen, eta sorpresa hartu nuen batez ere biekin, baina Julen Ibarguengoitiarekin agian, hor basarri munduko laguna da, 30 bat urteko mutikoa, eta kantaera freskoa, naturala, maila batean erakutsi ziguna. Eta azkenik, sorpresa, pixka bat txarrera, Peio Ormazabalekin, bere lekua topa ezinik ibili izan zelako Mungian, eta horrekin batera esan behar nik uste dut aspaldiko gauza dela, Peio Ormazabal bere mailatik oso betik, bere maila horretatik betik dabil, azkeneko saioetan, bai txapelketan, bai eskualdeko kanporaketetan, ikusten dugun beste saio batzuetan ere bai, ez da gertatzen saion, baina bere kantaera, bere lekua aurkitu ezinik dabil, eta horren froga lortu zituen puntuak eta egin zuen saioa. Eskaz samarra, ia, errekuperatzen dan, pizkana. Hori izan zen, pizka bizinga, izan genuen, agero handik atera ginenean, horrela orokorrean eta esan da, abarkaz exultante bat, eta ikusi genuen duen tamaino guztiarekin saltoka eta posarren, Gorka Lazkano bat triste samar, egin zuen hankasartze, horregoa bigarren postua, zera, bigarren postuaren mailaketa horrekin ordaindu behar izan zuelako, eta bueno, aneon izan ginen, gero beraiekin beste bertzolari batzuk ere agertu ziren, eta tertuliarako aukera izan genuen, nahi baldin baduzu gero beste pare bat gauza komentatuko ditugu.
Osondo, eta ointxe gatozen bertzoetara. Bai, final aurreko horrek izandako bertzo ale preziatuenak zeuen ganatuko ditugu. Eta azteko eta bat, Mungian izan zen bertzo alerik eta beteena eskainiko dizuegu. Zortziko txikian osatu zuten eta Eneko Abasolo Abarkasek eta Joseba Artzak.
Zuok biok argazki lehiaketa baten emon zenduen usena eta kalera urten dozue inspirazio bila. Zueneko, paisaiari argazkiak egin eta egin zabiz. Joseba Kostera, bere buruari baino ez dautzo egiten argazkiak.
Ez bota flasa zure, aurpegiaren kontra, argazkiak atara, harrira igota, atzeko mendioiek, zein aurreko kontra, agian laizterrezta olan egongota. Agian laizterrezta olan egongota.
Etzara ondo ari, keba. Interesantea naiz uapoa gainera, begi paparri purdi dena dut topera, irabaztera noa ez parte hartzera.
Bazuk irabastea ez dugu normala, naiz eta personalez zaren mundiala, argazkia atera natura zabala, ta imaginazioak lan egin dezala, lan egin dezala.
Mintzatu egin zara, metafora handiz, orain zuri begira joa zaitut begiz, egia esan nago ironiaz irriz, Berdin egingo nuke zu izango banintz.
Zuk ez gezurrik esan, ta isildu tira, goazen txapelketaren barrura arira, epaileak asita zurei begira, lehenengo argazkian nazkatuko dira.
nikiak endu behar, nuke behar bada. Olan asko sobeto ara, ara, ara. Zuk luzatu kanona mendien bueltara, tasari banaketan ikusiko gara. Tasari banaketan ikusiko gara.
Eta sortziko txikitik, sortziko nagusirako saltoa egingo dugu. Eta bertan beste bikote bat aukeratuko dugu. Tartean Eneko Abasolok errepikatu ingo du. Hau da, Julen Ibarguen Goitiak eta Eneko Abasolo Abarkak sortziko nagusian.
Julen eta Eneko, gurasoak sarie. Julen, zuen umea aurten hasi da eskolan. Oindo, egokitzapenean dago, eta umea eskolan izten dozuen bakotxean, Enekok negar gureagaz urteiten dau.
Eneko itxi alde batera, negar malkota enparau, mimo eitea zelan deukien, umeak honetan arau, bertan itxita kanpora egin, daigun biok orain rirrau, ezaitez izan utzi doguna, baino asko zaz umeau.
Bani umea, beti izango naiz, ez baitut ura antzita. Zuk badakizu lehen urtea, ez dela izaten polita. Buelta ematen dut ez ikusteko, nire begiak bustita, bihotza ere hautsi egiten zait, umea holan utzita.
Ez da zilegi eiten dozuna, jakin behar zeunke berez, umeak traumak hartu leik ez da, deukon edadean berez, azten danean urten goiaku, juergista eta aldrebez, bi metrotako aita ikusita, etxerakoan negarrez.
Banik negarti segin nahi nuke, behintzat eriotzeraino, begira umea sentituko da, bakartua eta niaino, hogeta zazpi dauden ez gelan, ta solik bi andereño. Bera jentzako ez da izango, beste ume txiki bat baino.
Gizona terko jartzen zara zu, zinez horrelakoetan, tranquilego seis bila etorriko, gara eta biok bueltan. Klaseak edo amaitzen dabez, antzaunek ordu batetan, ta orduraino itxi daiogun hor lagunekin olgetan.
Jolasten egon beharko luke, badoa parke erdira, tani pausoka horma pasatuz, beharko naiz erretira, baina ez noa orain mugitzen, ta erabaki dut tira, orduaren zain geratuko naiz, erlojuari begira.
Tira balagunok eta txapelketan aurrera goaz, eta Josi, Bizkaiko Bertsolari txapelketa izpide dugularik, oraingoan puntuai erreparatuko diegu. Hau da, Begoñe Olabarria gai jartzaileak puntuetan dantzan jarri zituen bertsolariak. Eta entzungai izango dugun ditugun bertsoaleak, Julen Ibargoengoitiak eta Eneko Abasolo Abarkak osatutako bertsoaleak izango dituzue. Erreparatu benetan Enekok botatako agurrei. Zoli eta Zalu ibili baitzan Durangarra. Iurretarra, ez da, Polo?
Iurretarra, kontuz, Arka... kontuz, gatazka eukiko dugu Istilu Gorria eta Larria.
Anbotopekoa, dira.
Familiako danak daukosuz aurrean.
Eta eseri dira zilea bakarrean. Ni animatzen dagoz denak indarrean, etxean afaria egin beharrean.
Ondo naiz txarto egin, beti dagoz zugaz.
Baina amatxo hortxe, dakusat arduraz, naizta ondo nagoen kantuan itxuraz, nervioso ipintzen naiz nitxalo batzugat.
Tiraragunok eta Kabuko bertzo aldi puntuagarriari erreparatuko diogu Gartzelako arian zuzen ere. Eta bertan aukeratu dugune ariketa Joseba Artzak burututakoa izan zen. Josebak zein denekok?
Bai, punto...
Elegante burutu zuten?
Bai, elegante, elegante, bai, 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 bai. Esan egin behar ze gainontzeko eta kostatu egin zitzaien, kostatu, jentea getzuen asmatu, baina bi hauek, ba, bueno, maila baten edo beste maila baten, publikoa konforme usteko tamainoan ibili izan ziren. Dena den gaia, buruz holan ez dut gogoratzen, baina uste dut izan zela ondo pentsatu eta gero erentzia egin duzu. Gai, uste dut horrelako formulazioaren bat, ia gure ordenadoreak nola da?
Ondo funtzionatu duzu, buruak ere ondo funtzionatu du. Ondo pentsatu eta gero, erentzia egitea erabaki duzu. Erentzia egin egiten da?
Hori da galdera, ikuspuntu legal batetik eta zalantzatan geratu izan ginen sasoi batean derecho kanonikoz gain derecho de sucesiones eta ikasten ibili izan ginenok. Bizkat alperrik, denbora alperrik galtzen ibili izan ginen, baina bueno, horrelako gauzak eta nolabait ikasi behar izan genituen gutxienez azterketak eta gainditzeko. Orduan, gehatu ginen horrela, ba, pentsatuz agian erentzia ez dela egiten dena testamentoa. Dala. Ba bueno, ez dakit gero euskarak beste asepzioren bat edo beste sanairen bat eta daukan eta hori ja laugarren perfila ematen duen bateon bati galdetu behar, Erlantzia, erentzia eta testamento euskararen kasuan ia sinonimoa diren edo sinonimotzat har ditzakegun.
Beste baten erantzungo hori.
Ai.
Tira. Helduko diegu bertzuei. Oraingoan horretan ari garata.
Ale ba.
Joseba Artzak Gartzelakoan.
Ondo pentsatu eta gero erentzia egitea erabaki dozu.
Adinean gora noa, bustia daukat polbora. Astean idutan noa, ni ambulatoriora. Azken analisiekin moskeatu da doktora. Ta garrantzia kentzea izan arren bere moda. Orain joan behar omen dut, segidan galdakanora. Prebentzioa da baina, neurriak hartzea oba. Gauzak lotuta ustea, igual oba izango da. Gauzak lotuta ustea, igual oba izango da. Notariora joateko hartua dut lizentzia. Begiak erdi bustita andrearen igurtzia. Nik justiziaz banatu nahi nuke dudan gutxia. Horretarako ekidin nerbioak ta antxia. Ta galdakanon kenduko baliote garrantzia. Hartuko dut lasaitua, hartuko pazientzia. San Juanetan erretzeko egin dudan erentzia. San Juanetan erretzeko egin dudan erentzia.
Tira lagunok eta agurreri helduko diegu. Aukeratu dugune alea, Eneko Abasolo Abarkazek burutua garaile suerta usen mungian eta honakoa kantatu zien bildutakoei.
Aupa Gorka zugatik, eldu naiz hain urrun, naiz aurrak targazkiak utzinik bainainun. Familiari mosu bat, gozo eta legun, hau nire erentzia, zuentzako lagun, berso berriak josten jarraitu dezagun.
Tira lagunok, baina Josi Bizkaiko bertsolari txapelketak badu jarraipenik. Eta hurrengo saioa Domekarekin batera ospatuko da, non eta Maiabian. Kasualitatez, Silabaren final aurrekoa ere, Domekan jokatuko dugu. Han tarteka banatu inbarko gara. Tira, seikotea izango dugu kantuan Maiabin. Arrate Ilaro, Eneko Arrate, Gorka Ostolaza, Potxiz, Malen Amenabar, Nere Ibarzabal eta Peru Bidal. Seikote gaztea, sei gazte horietatik, zein izango da garaile ba, Apolo, kinilarik?
Ba, zera, Jaramon egingo diogu gure Josu Zabalari, eta agian guztien artean X bat ipiniko dugu kiniela. Horretan zeitik ez.
Busti, etzara bustikola.
Ai, busti. Barruak, kanpoak eta urrengo baterak gutziko ditu nik ere bai. Datorren astean bustiko naiz.
Tira, Maiabira. Lagunok, agenda proposamena ere badugu, zelanez gure bertzo munduaz gozatu alizateko, eta bertzoa bizi eta bizi dauen seinale. Aurreneko eta bat ermura joango gara, barikuarekin batera.
Bale, ados, eta argitu egin beharren momento batean entzuten dituzun horrelako mugikorren zaratak eta normala tirela gure artean, baina lasai. Bai, guazen ermura. Ermuan, barikuan, bertzo jaialdia gauaz, gabeko amarrak eta laurdenetan, ermuko antzokian, eta bertzolari ugari, gehiegi ezote diren, Erlantz.
Usu, Alberdi aurrena, Andonie gaina, onintzan beitan ere Ibarzabal, Maialen Lujanbio eta Alaia Martin, ederra, ekipoa.
Bai, ekipoa, ikaragarri polita, polita da, hori gogoratu, datorren bariku honetan hilage oita maika, ermuan izango dela. Eta biharamunean, domu santu egunean, ba, ondarroan saio berezia.
Garai ura gara, izeneko ikuskizuna eta eguerdiko amabietan. Bekozini aretzo aretoan, lengo antzokia alda?
Bai, 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 antxe, areto, areto horretan. Egaina, izango da bertzolaria eta bakizue parte hartzen duela Xavier Lizaso piano jolearekin, eta ikuskizun, berria, berria, bueno, ya pare bat hiru hilabete badara matzaten martxan, garai ura gara horrekin, beraz, benetan gauza polita ikusteko segurazki, larun batean, zapatuan, ondarroan, eguerdiarekin batera.
Eta zapatuarekin batera bebai, arratzun, oraingoan lagun arteko izango dugu. Bertzo afaria intzuzen ere. Gaueko behatzi eta erdietan Belen disko txokoan.
Hortxe, Urdaibaiko biosfera horretan, hor bertan murgildu nahi baldin baduzue, agin laburu Jone Uriarekin batera, afaltzeko leku ezin errragoa eta bertzolariak ere kategoriako.
Eta Domekarekin batera txapelketak, zelan ez, Josi eta Silaba. Aurreneko eta bat, Josi, Bizkaiko bertzolari txapelketaren berri, emango dugu. Maiabin, dugu itzordua?
Maiabian, hoxe da, Maiabian izango da, arratzateko boster dietan, bertako frontoian, eta lehen aipatu ditugun sei bertzolariak, Malen Amenabar, Eneko Arrate, Nere Ibarzaba, Larrate Hilaro, Gorka Ostolaza eta Peru Bidal.
Dira, eta Domekarekin batera bebai, oraingoan eta aitziritzen, Silaba, Lapurdi eta Benafarreko bertzolari txapelketaren arira, bigarren, final aurrekoa. Bigarren eta akabuko, final aurrekoa. Bostetan hasiko dena, eta herriko gelan izango duguna. Eta bertan, aitziritzen, honako seikoteak kantatuko du. Aitorre, Servier, Egoitz, Zelaia, Eneritz, Zabaletak, Maialen, Arzaiuzek, Patzi Iriartek eta Ramuntxu Kristik. Eta honek bestez, hauze dugu gure agenda proposamena asteburuan eta astean zehar bertzoa bizi bedi eta izan uros launok. Ordu betez edo ibili gara hemen bertzoarekin jolasean gure potxo irratzaioan Bilboiri erratiaren 96.0 frekuentzian eta interneten bidez ere entzungai gaitu zuen honetan bilboiria.eus webunean dugu duzue guren berri. Tira ba, gure gaurko saioarenak egin du hemen ibili gara gure mikrofonen aurrean Xabier Lauzirika Apolo, eskerrik asko!
Ez da segaitik!
Eta Josu Zabala... Soñuterik areletan, gaixo jozu. Tira lagunok, nire partez ere, Erlantziko Erogorremitearen partez. Besarkada beroa eta jakin deizuen, urrengo astean ere, hemen izango gaituzuela. Bertzoak dituen notizi presiatuenak eta bertzo alerik hautatuenak zeuen ganatzeko prest. Josi eta Silaba izpire, baina beste kontu batzuk ere izango ditugu. Bertzoa bizi bedi eta ondo segi.